πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Κυριακή 1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα κοντά στο Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ανατινάχθηκε καμικάζι, νεκροί δύο δράστες, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Εργαζόμαστε σκληρά για να προχωρήσει η χώρα μπροστά, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση στο Facebook. Κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των πληγέντων στην Θεσσαλία, σε υγεία, παιδεία, δημόσιο, ακρίβεια αλλά και στο ζήτημα του Ολυμπιακού Σταδίου. Αύριο κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024. 2,5 δις για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά, αυξήσεις για πρώτη φορά στο δημόσιο μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Προκαταρκτική έρευνα για τη συντήρηση στο στέγαστρο Καλατράβα, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Ανησυχία και προβληματισμός για την αναστολή λειτουργίας του ΆΚΑ. Μάχη με τα λασπόνερα και την απόγνωση στο Θεσσαλικό κάμπο. Από καρδιωτική εικόνα 20 μέρες μετά τις πλημμύρες. Συλλαλητήριο το πρωί στο Παλαμά Καρδίτσας. Στο παραπέντε διασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης για 45 μέρες του Ομοσπονδιακού Κράτους των ΗΠΑ. Πανελλαδική διαδικτυακή συνδιάσκεψη πραγματοποιεί τάση ομπρέλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει την 5η κοινοβουλευτική ομάδα. Κάλεσμα στους πολίτες να επιλέξουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις αυτοδιοικητικές εκλογές της επόμενης Κυριακής, απίθυνε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τραγωδία στον Οροπό, αρματοφόρο που συμμετείχε στην στρατιωτική άσκηση Παρμενίων παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη. Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Άγκυρας. Ένας από τους τρομοκράτες ανατινάχθηκε και ο άλλος εξουδετερώθηκε. Κατά την διάρκεια πυρκαγιάς τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Στην περιοχή βρίσκονται πολλά υπουργεία αλλά και το κοινοβούλιο, το οποίο θα ξεκινούσε το μεσημέρι πριν από λίγο λιγάκι. Σε λίγο δηλαδή, στις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 9.30 ώρα Τουρκίας έγινε αυτό το περιστατικό, όπου ένα φορτηγάκι σταμάτησε έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλώ, της Τουρκίας, με δύο άτομα, τα οποία πυροδότησαν κάποιο μηχανισμό. Ο ένας σκοτώθηκε από την έκρηξη, οι δε φρουροί είχαν προλάβει να πυροβολήσουν τον άλλον, είναι η λέξη εξουδετερώθηκε που λένε. Αμέσως το χαρακτήρισε τρομοκρατικό, είναι φυσικά όλα τα χαρακτηριστικά, είναι ότι πρόκειται επί τρομοκρατικής επίθεσης. Είναι σε μια πολύ κεντρική περιοχή της Άγκυρας, κοντά βρίσκονται πολλά άλλα κυβερνητικές υπηρεσίες, η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση όπως είπες. Το αξιοπερίεργο είναι το περίεργο. Πάντως το πιο σπάνιο είναι ότι.
Να γίνεται κάτι στην Άγκυρα.
Να γίνεται κάτι στην Άγκυρα και σε ένα τόσο φρουρούμενο κεντρικό σημείο. Η Άγκυρα δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Είναι μια πόλη πιο μικρή. Είναι πολύ πιο φρουρούμενη. Έχει πάρα πολλή αστυνομία, πολλές υπηρεσίες κυβερνητικές, στρατό, στρατιωτικές δηλαδή κτλ. Οπότε είναι πολύ πιο περιορισμένες αυτές οι ενέργειες εκεί. Δεν ξέρει, δεν έχει δώσει περισσότερες εξηγήσεις, ούτε προς το παρόν έχουν γίνει περισσότερα πράγματα γνωστά.
Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, έτσι.
Ακόμη δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης. Το μόνο είναι ότι πρόκειται για δύο άτομα, αλλά εν τέλει δεν έχουν τη δυνατότητα οι υπηρεσίες τουρκικές να τους ανακρίνουν. Οπότε από εκεί να βγάλουν περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν, αυτό που έμεινε ήταν η ανακοίνωση ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί αμήλικτα μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης, που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλή Γερλίκαγια. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε τις επόμενες ώρες.
Πολλά στοιχεία, όπως λες και εσύ, αναμένεται να εξαχθούν και από τις κάμερες και τα στοιχεία που δίνει. Ο Καμικάζη φέρεται να ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά. Δείχνουν τα πρώτα στοιχεία προς την πύλη και έκανε, λέει, περίπου λίγα μέτρα και αμέσως εξαϊλώθηκε πραγματικά, ναι, ύστερα από την εκοφαντική έκρηξη που προκάλεσαν αυτά που κουβαλούσε.
Όλα τα μέσα που υπάρχουν από τις κάμερες, όπως λες, μέχρι όλα αυτά μπορούν να βρουν με DNA, με την προέλευση διαφόρων υλικών, δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να μάθουν πολλά για τέτοια περιστατικά.
Και σήμερα ξεκινούσε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
Ναι, έτσι. Ακριβώς.
Όλα έχουν το συμβολισμό σου. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν.
Θα τα πούμε και στη συνέχεια,
γιατί θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και ό,τι άλλο νεότερο προκύψει για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Άγκυρας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Σε όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για να διορθωθούν με μιας όλα, αλλά η χώρα κάνει βήματα μπροστά. Αναφέρεται στα έργα αποκατάστασης, στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές, στην πλατφόρμα για τις νέες ταυτότητες, την ακρίβεια και στο θέμα που προέκυψε με τη στατικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Άλλη μια ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό Εφόλη Ισήλη. Ανασκόπηση τη εβδομάδα, όπως την αναφέρει ο ίδιος και την ονομάζει. Τα είπες και εσύ, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός αρχικά για τις πλημμύρες. Λέει ότι η κυβέρνηση θα σταθεί με όλα τα μέσα δίπλα σε όσους επλήγησαν. Θα τους βοηθήσουμε, λέει χαρακτηριστικά, να ξαναφτιάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και καλύτερα αυτά τα οποία έχασαν, να ξαναφτιάξουμε τις υποδομές μας πιο αμφιτικές, πιο ανθεκτικές, γιατί η κλιματική κρίση μας δείχνει το άγριο πρόσωπό της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 30.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και 4,5 περίπου 5.000 προσωρινές στην πλατφόρμα Αρρωγή. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δημόσιας υγείας, αναφέρει ότι δεν υπάρχει συρροή κρουσμάτων γαστεντερίτιδας, ευτυχώς, και ότι η συλλογή και η διαχείριση νεκρών ζώων από τις περιοχές οι οποίες είναι προσπελάσιμες σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Υπολείπονται σε περιοχές όπως Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα που ακόμα υπάρχουν νερά και δεν καθιστούν δυνατή την πρόσβαση. Από εκεί και μετά ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί ένα καινοτόμο σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα και η δημόσια διοίκηση προχωράει στην αποκατάσταση εκεί και στην αρρωγή των πληγέντων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα που είπες, πάμε στο πρόγραμμα «Το σπίτι μου». Είναι ένα πρόγραμμα για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν στέγη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι έχουν γίνει περισσότερο από 40.000 αιτήσεις και ήδη 9.500 περίπου πέρασαν το στάδιο της έγκρισης. Θυμίζω ότι αφορά σε νέα ζευγάρια 25 με 39 ετών που δεν έχουν ακίνητο και πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδηματικές που θέτει ο νόμος. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα υπάρξει στεγαστικό πρόγραμμα για να στεγαστούν και 8.500 φοιτητές και έτσι παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη στέγη νέων ζευγαριών και φοιτητών. Ενώ μειώντας το θέμα της παιδείας, αναφέρει ότι σε λίγο οι θέσεις οι οποίες θα πληρωθούν για το προσωπικό παράλληλη στήριξη θα φτάσουν σχεδόν τα 20.000 άτομα με 9.500 προσωπικό, με 7.500 εκπαιδευτικούς να προλαμβάνονται το επόμενο διάστημα. Ταυτότητες τώρα. Έχει γίνει ο χαμός, το ξέρουμε. Άλλοι τρέχουν για να βγάλουν την παλιά, άλλοι τρέχουν για να βγάλουν την καινούρια. Τα αστυνομικά τμήματα έχουν γεμίσει από πολίτες οι οποίοι και των δύο κατηγοριών. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα διπλασιαστεί η διαθεσιμότητα το προσεχές δίμηνο και να προσθεθούν περίπου 50.000 ραντεβού. Από ό,τι φαίνεται στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις σχεδόν έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού για τους επόμενους μήνες. Έχουν τρέξει δηλαδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας να βγάλουν την καινούρια ταυτότητα. Από εκεί και μετά να πάμε λίγο και στην ακρίβεια. Όλα τα σούπερ μάρκετ ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός με τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν πλέον τις αυξήσεις στο Υπουργείο. Οι τιμές αναρτώνται καθημερινά στην πλατφόρμα του e-καταναλωτής και θα προχωρήσουν σε μειώσεις στις τιμές στο ράφι τουλάχιστον 5% για τουλάχιστον 6 μήνες από τώρα, ενώ θα υπάρχουν και προσφορές τύπου 1-1, εκδοτικά κουπόνια
και λοιπά. Και να
σε
τελειώσουμε
πρώτο
μετά.
Θέμα ανάγεται αυτό πάντως, έτσι το θέμα της ακρίβειας για όλους.
Βέβαια, φαίνεται και από τις έρευνες που τρέχουν το τελευταίο διάστημα, αφορά τους πολίτες, είναι το νούμερο ένα θέμα και αν δεν υπήρχαν και οι πλημμύρες, νομίζω θα συνέχιζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή και απασχολεί τους πάντες. Να κλείσουμε δύο τελευταία θέματα, πάμε στα εμβόλια. Όπως ακούσαμε και μέσα στην εβδομάδα, θα δίνονται χωρίς συνταγογράφηση πλέον. Ακόμα και τα δεύτερου τύπου εμβόλια που είναι για άνω των 65 θα δίνονται με δωρεάν συνταγογράφηση από τα κέντρα υγείας και τον προσωπικό γιατρό. Οπότε ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει στο φαρμακείο και να πληρώνει απλά το κόστος του εμβολίου. Και για το ΆΚΑ, ο Πρωθυπουργός λέει ότι όλος αυτός ο θόρυβος έγινε γιατί γίνονται έλεγχοι. Πολύ απλά, λέει, προχωράμε στην άπλαση του Ολυμπιακού Πάρκου, το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και επενδύουμε 57 εκατομμύρια για τη συντήρησή του. Είναι η πρώτη φορά, αναφέρει, που έγινε έλεγχος ατικότητας από το 2004, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος ατικότητας και έγινε τώρα και έτσι ανακαλύπτει.
Δεν είχε συντηρηθεί, είπε συγκεκριμένα, για 2 δεκαετίες, έτσι. Τώρα
ακριβώς,
το
ακριβώς.
Ακούμε αυτό και είναι.
Γι' αυτό άλλωστε και ναι. Εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε τυχόν που θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο πάρα πολύ τραγικό ατύχημα. Αναλογιστούμε μάλιστα τους τελευταίους αγώνες που δόθηκαν στο
ΆΚΑ.
Ακριβώς. Αυτή ήταν τα κύρια σημεία από την ανασκόπηση εβδομάδας, όπως την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Facebook. Και πλέον νομίζω ότι έχει καθιερωθεί σαν ένα εβδομαδιαίο ραντεβού, διαδικτυακό έστω.
Ακριβώς. Κυρίως θέματα της καθημερινότητας. Αυτό βλέπουμε και αυτό βλέπουμε να προσπαθείτε και από την αντιπολίτευση. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, Νικό μου. Κατατίθεται αύριο στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις 2,5 δις ευρώ για περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Βεβαίως, ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Και όλα αυτά είναι ένας προϋπολογισμός υπό το βάρος, βέβαια, έτσι, των ό,τι έχει γίνει της καταστροφής στην Θεσσαλία. Και όχι μόνο.
Ναι. Θα αποτυπωθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στα διάφορα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού. Βεβαίως μιλάμε για το προσχέδιο, κατατίθεται την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου με βάση την συνταγματική πρόβλεψη. Περιμένουμε ότι θα περιλαμβάνει στόχο για αριθμό ανάπτυξης, πραγματικής ανάπτυξης, στην περιοχή του 3%, με ταυτόχρονη εκτίμηση για περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Δηλαδή συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών περίπου στο 2,5% ή και λίγο χαμηλότερα. Από εκεί και πέρα, το πολύ μεγάλο στοίχημα της επόμενης χρονιάς είναι να παραχθεί υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ. Μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο θα ξεπεράσει τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και περαιτέρω αποκλιμάκωση της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ, η περιοχή του 155% ή και λίγο χαμηλότερα, είναι μεγάλος στόχος για την επόμενη χρονιά, παρά τις καταστροφές που υπέστη η χώρα από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, να μην υπάρξει αύξηση του χρέους απέναντίας να συνεχιστεί αυτή η πτωτική πορεία. Υπενθυμίζω ότι το 2020 μιλούσαμε για αναλογία του χρέους ως προς το ΑΕΠ μεγαλύτερη του 200%. Και αυτή η σημαντική πτώση είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Τώρα, τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα οποία αναφέρθηκες, κατά κύριο λόγο προορίζονται για μόνιμες αυξήσεις αποδοχών και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο τομέα. Και είναι ουσιαστικά μία από τις απαντήσεις που θα επιχειρηθεί να δοθεί την επόμενη χρονιά για το θέμα της ακρίβειας, για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τώρα, νωρίτερα σήμερα, παραχώρησε μια συνέντευξη στον Αντένα ο Υπουργός Οικονομικών, εκτίμησε, αφού μιλάμε για το θέμα των αυξήσεων, ότι οι συντάξεις, το ποσοστό θα κλειδώσει στην περιοχή του 3,1%. Από τον Δεκέμβριο λοιπόν που θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου, αυτό πιθανότατα θα είναι το ποσοστό. Αφρίζουμε την εκτιμόμενη ανάπτυξη της φετινής χρονιάς με τον πληθωρισμό και βγαίνει αυτό το ποσοστό περίπου 3,1%. Από εκεί και πέρα, περισσότερα από 850 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι οι δομοστές παραμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί με τα 70 ευρώ την οριζόντια αύξηση της αυξής στα επιδόματα θέσης αλλά και το επιδόματος τέκνων πέραν των ειδικών παρεμβάσεων. Ο υπολογισμός βγάζει μια μεσοσταθμική αύξηση 1.456 ευρώ το χρόνο, άρα είναι κάτι κοντά στο 10% ή περίπου ένα μισό, όπως λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τον Απρίλιο του 2024. Αυτό είναι κάτι που παραίνει τον ιδιωτικό τομέα βεβαίως. Αυτό που θα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός είναι τις αναπροσαρμογές των επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Ξεπαγώνουν οι τριετίες με την νομοθετική παρέμβαση που ψηφίστηκε. Άρα όποιος συμπληρώνει τα τρία χρόνια επίσης θα βλέπει αυτή την αύξηση στο 10% των αποδοχών του. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές του χρόνου και η διάταξη που περιλαμβάνει μικρότερη παρακράτηση φόρου για τους γονείς με τα παιδιά.
Μια και αναφέρθηκε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, θα ανώ προς όλες τις πλευρές επισημαίνει ότι δεν θα κάνει πίσω στην τήρηση των μεσονομικών στόχων, ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, γιατί είμαστε και εν αναμονή της αξιολόγησης του οίκου Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία στις 20
του... Δύο αξιολογήσεων για την ακρίβεια, 20 του μήνα, ο οίκος Standard & Poor's, εκεί περιμένουμε ενδεχομένως την αναβάθμιση, καθώς και οι προοπτικές χαρακτηρίζονται θετικές και μας έχει μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική. Από εκεί και πέρα η χρονιά θα κλείσει με τον ECOFIT τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.
Δεκέμβρη, ναι.
Είναι ένα στοίχημα, είναι ένα στοίχημα να πάρει η Ελλάδα αυτές τις δύο αναβαθμίσεις και γι' αυτό επιμένει το οικονομικό επιτελείο στο προσχέδιο να αποτυπωθεί και το στόχος του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος αλλά και της ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ.
Και τότε με το τελικό σχέδιο έτσι, του προπολογισμού, οπότε και θα υπάρχει μια πιο καλή εικόνα και για και το κόστος των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές. Σε κάθε περίπτωση έτσι δεν είναι.
Ισχύει, ναι. Αλλά ο στόχος εκεί είναι να μην υπάρξει επίπτωση στο χρέος και στο έλλειμμα, να αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο τα χρήματα που προέρχονται από το ΕΣΠΑ αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης με τη γνωστή διαδικασία της αναδρομολόγησης πόρων, να μπορέσουν να καλυφθούν ζημιές συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης.
Το ότι η χρονιά αυτή ήταν χρονιά εκλογών και παρότι μας έτυχαν όλες αυτές οι συμφορές στη Θεσσαλία και στον Εύρο,
κυρίως,
ο προϋπολογισμός όχι μόνο αντέχει, αλλά υπεραποδίδει όπως υπεραποδίδει και η οικονομία. Η υπεραπόδοση μας διευκολύνει ποικιλοτρόπως και η υπεραπόδοση εξειδικεύεται σε επιμέρους στοιχεία.
Τώρα, το βάρος των ανατιμήσεων, κυρίως τα τρόφιμα, είναι δυσβάστακτο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με το πληθωριστικό ράλι να δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα. Παρά τη μείωση του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο στο 2,4 από 3,5 τον περασμένο μήνα, η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα συνεχίζεται, φέρνοντας σε απόγνωστα νοικοκυριά που, όπως προκύπτει, πληρώνουν περισσότερα για να αγοράζουν λιγότερα. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη.
Περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν λιγότερα προϊόντα ξοδεύουν τα νοικοκυριά λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, βάζοντας μαχαίρι ακόμα και σε βασικά είδη διατροφής.
Οι λάδι έχουν να φάω 5 μήνες. Το λάδι δεν ξέρω αν έχετε πάει σε σούπερ μάρκετ, έχει διπλασιαστεί.
Και από αυτά τα λίγα που καταναλώναμε, περιορίζουμε.
Σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστά, το 2022 οι δαπάνες των καταναλωτών για κρέας αυξήθηκαν κατά 11,1%, για λαχανικά κατά 10%, για ψωμί και δημητριακά 9,2%, για γαλακτοκομικά και αυγά 7,9% και για λάδι 3,8%.
Φαίνεται, καταλήξουμε, κάποιες έξυπνες κινήσεις που έχουν κάνει, όπως είναι τα προϋπολογιστικές ετικέτας, όπως οι προσφορές, έχουν συγκρατήσει σε ένα μικρό βαθμό τη μείωση του όγκου των πραγμάτων που αγοράζονται.
Για να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος των αυξημένων τιμών, τα νοικοκυριά μείωσαν την κατανάλωση ελαιολάδου κατά 10,8%, γιαουρτιού κατά 7%, ψαριών κατά 6,7%, φρούτων κατά 4,2% και κρέατος κατά 2,2%.
Η χώρα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, κάποτε καταναλώνει 20 κιλά κατά κεφαλή. Καταναλώναμε 200.000 τόνους ελαιολάδου. Σήμερα η κατανάλωση υπολογίζουμε ότι έχει πέσει στα 11 κιλά κατά κεφαλή, που σημαίνει ότι καταναλώνουμε 110 με 120 χιλιάδες τόνους.
Από την πλευρά τους, οι βιομηχανίες τροφίμων για να ανακόψουν την πτωτική πορεία της κατανάλωσης εμφανίζονται ανοιχτές στην πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για μόνιμες μειώσεις τιμών από 5% και πάνω και για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, με αντάλλαγμα την προβολή του στα ράφια με ειδικό ταμπελάκι.
Θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν πολλές βιομηχανίες, διότι στην πράξη τα τρόφιμα, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, έχουν προθετικές ενέργειες, δηλαδή έχουν εκπτώσεις.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα καθορίσει τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες οι βιομηχανίες θα πρέπει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου να δηλώσουν αν και σε τι ποσοστό θα πουλούνται φθηνότερα στα ράφια. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτές περιλαμβάνονται γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, κρέατα, αλαντικά, καφέδες, δημητριακά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και άλλες κατηγορίες που είναι εκτός καλαθιού του νοικοκυριού. Όσον αφορά στην υποχρέωση δημοσιοποίησης των τιμών των οπωροκηπευτικών, η λίστα των προϊόντων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εποχικότητά τους. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα εκδοθούν στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τα στέγαστρα Καλατράβα. Διέταξε λοιπόν προκαταρκτική έρευνα μετά την αναστολή αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας σε ΟΑΚΑ και ποδηλατοδρόμιο λόγω προβλημάτων που διαπιστώθηκαν. Οι αρχές εστιάζουν στην παραμέληση των εγκαταστάσεων. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε το ΟΑΚΑ να επαναλειτουργεί στο συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Αντιδράσεις με βολές κατά της κυβέρνησης εκφράστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε την Βαλέρια Δολεψάκη.
Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών θα μπει το ΟΑΚΑ μετά την απόφαση για προσωρινό κλείσιμο του εμβληματικού σταδίου. Ποιες ήταν οι εισηγήσεις του κατασκευαστή για τη συντήρηση και τηρήθηκαν? Υπήρχαν εισηγήσεις άλλων οργάνων για περιοδική συντήρηση και αν ναι, σε ποιους είχαν υποβληθεί και ποια ήταν η κατάληξή τους? Γιατί έγινε η μελέτη που έδειξε τώρα το πρόβλημα στατικότητας και με ποια αφορμή ξεκίνησε αυτή? Είναι τα ερωτήματα που θα διερευνήσει η προκαταρκτική έρευνα, την οποία προανήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάδης. Ενώ τα δικήματα που μπαίνουν στο προσκήνιο προς διερεύνηση είναι για έκθεση σε κίνδυνο και παραβίαση κανόνων οικοδομικής ασφάλειας. Ο χρονικός ορίζοντας της αναστολής του ΟΑΚΑ παραμένει άγνωστος. Δεν πρόκειται όμως για λουκέτο, διεμήνυσε ο αναπληρωτής υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας για να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Με μία προϋπόθεση. Θα επαναλειτουργήσει με απόλυτα ασφαλή τρόπο.
Οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού Σταδίου έχουν αποκλείσει τους χώρους περιμετρικά από τις βάσεις στήριξης του στεγάστρου Καλατράβα με ειδικές κορδέλες για λόγους ασφαλείας. Και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης πάνω στη μεταλλική κατασκευή για τη διάβρωση που έχει υποστεί και ενδεχομένως να προκάλεσε και το πρόβλημα στατικότητας.
Ανασφάλεια και αμήλικτα ερωτήματα προκάλεσε το πόρισμα της τεχνικής μελέτης που αποκαλύπτει πως οι μεταλλικές κατασκευές του στεγάστρου Καλατράβα δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. Ολυμπιονίκης και πρώην πρόεδρος του ΟΑΚΑ κάνει λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης.
Σκουριές, είχαν τεχνικές, η τεχνική υπηρεσία και λέει, πρόεδρε, εγώ θέλουμε συντήρηση. Μετά βλέπουμε ότι έχει λήξει, ήταν η εποχή των μνημονίων τότε. Από τη γραμματεία είπαν ότι καλέσανε την κατασκευάστρια εταιρεία και αυτή ζήτησε γύρω στα 17-18 εκατομμύρια για να κάνει συντήρηση. Τότε ήμασταν στα μνημόνια και όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολα.
Από καιρούς καιρών πέφτανε κομμάτια. Περνώντας από εδώ και βλέποντας με τα κιάλια μου, βλέπω ότι υπάρχουν σκουριασμένα κομμάτια και πέραν αυτού παλιά είχα κάνει δονήσεις, μετρήσεις δονήσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτό το στέγαστρο, όπως το βλέπουμε, έχει μόνιμες δονήσεις, ταλαντώσεις. Αυτές οι δονήσεις, όταν υπερβαίνουν κάποιο ορισμένο όριο, δημιουργούν κόμποση στο υλικό.
Η ταλάντωση των κερκίδων που αποτυπώθηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα και είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου δεν εγείρει ζητήματα ασφάλειας, τόνισε ο αναπληρωτής υφυπουργός αθλητισμού.
Η ταλάντωση του γηπέδου δεν έχει σχέση με τα στέγαστρα Καλατράβα. Καμία σχέση. Είναι ταλάντωση η οποία διαπιστώθηκε το 2017 σε ένα αγώνα που έγινε μέσα στο ΟΑΚΑ. Έγινε μελέτη για τη στατικότητα τότε του σταδίου και βρέθηκε ότι το στάδιο είναι επαρκές όσον αφορά τη στατικότητά του.
Για ολική παραμέληση τα προηγούμενα χρόνια μίλησε ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας Χρήστος Βολικάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Περνούσες και σε έπιανε η καρδιά σου, ήταν όλα σπασμένα, διαλυμένα, ούτε να καθαρίσουν δεν ερχόταν. Τώρα αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα.
Μετά την αναστολή, τεράστια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αθλητική κοινότητα εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.
Δεν υπάρχει άλλο στάδιο, άλλο ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα. Αναγκαστικά τώρα κάθε αθλητής πρέπει να πληρώσει, να φύγει στο εξωτερικό που το μπάτζετ ανεβαίνει πάρα πολύ για να συνεχίσει να κάνει την προετοιμασία του.
Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι
συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού καθώς προέχει ασφάλεια των αθλητών, των αθλούμενων, των φιλάθλων και των εργαζομένων στους χώρους και για κανέναν λόγο ή σκοπό δεν πρέπει να διακυβεύεται. Ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι μελέτες για τη στατικότητα των κατασκευών Καλατράβα.
Θα ακολουθήσει τάχιστα και δεύτερη μελέτη προκειμένου να ερευνηθούν διεξοδικότερα και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα στοιχεία της σημερινής μελέτης. Συμμεριζόμαστε την αναστάτωση στην αθλητική οικογένεια, όμως είναι κατανοητό ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και φιλάθλων.
Αλυσιδωτές ήταν οι πολιτικές αντιδράσεις.
Το 2004, σύμβολο μιας χώρας που διοργάνωνε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2023, σύμβολο μιας χώρας που καταραίει σε όλα τα επίπεδα.
Ο κύριος Κασελάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση αντί να αναγνωρίζει ως θετικό βήμα μπροστά το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία, που δεν θυμίζεται ομολογουμένως διαχρονικά για την προνοητικότητά της, επενδύει 57 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Συντήρηση, Αδεκτικότητα και Ανάπλαση του ΟΑΚΑ.
Πρόκειται για μία ακόμη παταγώδη αποτυχία του επιτελικού κράτους. Ένα ακόμη κατόρθωμα στη μακρά λίστα των επιτυχιών του.
Ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά από το 2004, που άφησαν τις εγκαταστάσεις στη μοίρα τους.
Το εγκληματικό σκάνδαλο με το στέγαστρο Καλατράβα αποδεικνύει περίτρανα τους υπεύθυνους για την καταστροφή της.
Δράση τώρα αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, που σε συνεργασία με επιστήμονες του Πολυτεχνείου θα διερευνήσουν τα επίμαχα στοιχεία της τεχνικής μελέτης, η οποία οδήγησε στην αναστολή κάθε δραστηριότητας του Ολυμπιακού Σταδίου.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο καλό συνάδελφο, τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Να δούμε τι πληροφορίες έχεις, τι επαφές κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για τους αγώνες, τώρα που μένουν ορφανοί με έναν τρόπο.
Ναι. Δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι και το. Ακούσαμε και.
Και το ποδηλατοδρόμιο που δεν υπάρχει άλλο, έτσι.
Ναι, είναι και πολλές ομοσπονδίες. Mm-hmm. Είναι αλλεπάλληλες οι συναντήσεις που υπάρχουν τώρα και σήμερα, δηλαδή που μιλάμε. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μακροτά, τον Γιώργο Μακροτά, συναντήθηκαν και με την ΕΟΕ, τις ομοσπονδίες και ψάχνουν λύσεις ώστε να μην διακοπεί η προετοιμασία των αθλητών. Έτσι. Mm-hmm. Ο υπουργός κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Σπύρο Καπράλο, τους πρόεδρους των Ομοσπονδιών Ποδηλασίας, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, της Ξηβασκίας, τον Γιάννη Λιγνό, του Τσιρλίντινγκ, τον Μάικ Φουντεδάκη, του Χόκκι Επιπάγου, τη Μαργαρίτα Καρά, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Χάντμπολ, τον Κώστα Σταματιάδη και τον αντιπρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και διοικητικό ηγέτη του τμήματος Χάντμπολ της ΑΕΚ, Σταμάτη Παπασταμάτη, και άλλους αθλητικούς παράγοντες, καθώς και τις διοικήσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Αθλητικού Κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού, προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις από τη στιγμή που δεν μπορούν προσωρινά να στεγαστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό είναι μια εξέλιξη που πρέπει να τρέξει άμεσα. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε Ολυμπιακή χρονιά. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα βεβαίως με το Παναθηναϊκό. Υπόθηκε και χθες, έβγαλε και σχετική ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Αλλά να τονίσουμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός, για να μπει να παίξει τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Champions League με την Πράγκα, αλλά και το πρώτο παιχνίδι για το Europa League με τη Villarreal, δαπάνησε 200.000 ευρώ για να φτιαχτεί χλωτάπιτα το αγωνιστικός χώρος του Ολυμπιακού Σταδίου, κάτι το οποίο τώρα πλέον δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Την επιστροφή στη Λεωφόρο σκέφτονται στο Παναθηναϊκό. Βεβαίως οι προδιαγραφές για το γήπεδο σε επίπεδο Europa Link, δηλαδή για τη Λεωφόρο, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι οι απαιτούμενες. Πάντως με τη ΡΕΝ στις 26 Οκτωβρίου και στις 14 Δεκεμβρίου κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα, επαναλαμβάνω για τους ομίλους του Europa Link, ο Παναθηναϊκός εξετάζει και άλλες λύσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα τα πούμε και με τα άλλα αθλητικά προς το τέλος του δελτίου. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται σταδιακά εργασίες αποκατάστασης περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν δύο φορές σε διάστημα 20 ημερών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μεγάλες ζημιές σε υποδομές και κατεστραμμένα σημεία στο οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι στο Βόλο παλεύουν ακόμα να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα έπιπλα, αντικείμενα και άλλες συσκευές μέσα από τα σπίτια τους. Πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο, από την αγριά του Βόλου συγκεκριμένα, mm-hmm. όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είναι από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, καθώς ο χήμαρος ξεχύθηκε με ορμή μέσα στο παραλιακό αυτό, στον παραλιακό αυτό οικισμό, στον παραλιακό χωριό, συμπαρασύροντας βέβαια τόνους λάσπης και άλλες φερθές ύλες, οι οποίες κατέληξαν ειδικά στα ισόγεια των πολλών σπιτιών, θαμμένα στις λάσπες. Και όσο απογοητευτικό είναι το θέαμα εκτός, μέσα στη λάσπη, τόσο τραγική είναι η κατάσταση εντός των σπιτιών. Πραγματικά, ακόμη λάσπες είναι μέσα στα σπίτια, περιουσίες έχουν χαθεί, έχουν καταστραφεί. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι ζητούν εν αγωνίως συμπαράσταση σε όλο αυτό τον αγώνα που δίνουν να ανασύρουν τα νοικοκυριά τους. Επιχειρούν παντού μηχανήματα, εδώ που βρίσκομαι στους δρόμους προσπαθούν να καθαρίσουν από τις λάσπες, να ξεμπαζώσουν τους μπαζωμένους χυμάρους. Ωστόσο υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα, δεν υπάρχει υπάρκεια πλέον μηχανημάτων, ακόμη και ιδιωτικά μηχανήματα να θέλει κάποιος να μισθώσει για να καθαρίσει το χώρο γύρω από το σπίτι του, δεν υπάρχει επάρκεια. Επίσης, μεγάλα ερωτηματικά. Αυτοί οι άνθρωποι ζητούν να έχουν ενημέρωση τι πρέπει να κάνουν από εδώ και στο εξής. Αν θα δοθούν αποζημιώσεις, αυτούς που έχουν πληγεί και την προηγούμενη φορά, αν θα πάρουν διπλές αποζημιώσεις ή εν πάση περιπτώσει ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν από εδώ και στο εξής. Αυτή είναι γενικά η κατάσταση. Αγριά, Λυκές, Βόλου, πάρα πολλές συνοικίες του Βόλου στην ίδια κατάσταση. Ο Βόλος, τα λέγαμε, και οι υπέρυξ περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος επλήθησαν περισσότερο αυτή τη φορά, περισσότερο και από το Πήλιο, το Νότιο Πήλιο, που βέβαια έχει υποστεί και αυτό ζημιές, αλλά ωστόσο θα έλεγε κανείς ότι είχαν καταστραφεί όλα στην επέλαση του Ντάνιελ, δεν έμενε και τίποτε άλλο να καταστρέψουν. Ό,τι είχε απομείνει στις περιοχές που έχει απομείνει, αποτελειώθηκε τώρα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση πάντως, συγγνώμη που διακόπτω, αύριο ανοίγουν τα σχολεία στο Βόλο. Με απόφαση του Δημάρχου, όπως είπε, με προσωπική του ευθύνη, τα σχολεία θα ανοίξουν. Οι μαθητές 8 η ώρα θα προσέλθουν στα σχολεία τους, θα πάρουν τα βιβλία, θα ακολουθήσει ο αγιασμός. Θα κάνουν και μία ώρα συμβολικά μάθημα, έτσι ώστε να ξεκινήσει μία στοιχειωδώς κανονική εκπαιδευτική χρονιά, έστω και τρεις εβδομάδες μετά το κανονικό άνοιγμα των σχολείων στην υπόλοιπη χώρα. Σε 2-3 σχολεία που θα υπάρχει πρόβλημα, εκεί είπε, θα ανακοινωθεί αύριο πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
Ελένη, ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρουμε βέβαια συνολικά πόσος κόσμος αναγκάζεται να είναι εκτός των σπιτιών για να βρει κατάλημα. Σε ρωτώ για τα βασικά, με το ρεύμα, με το νερό, φαντάζομαι ότι παραμένει ένα μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, για το πόσα άτομα είναι, όχι, δεν υπάρχει τουλάχιστον καταγεγραμμένος και που να έχει ανακοινωθεί ακριβής αριθμός. Εγώ πολύ πρόχειρα, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο μέτωπο της Αγριάς, μιλάμε, δηλαδή είδαμε τα μάτια μου τουλάχιστον 50 σπίτια, τα οποία δεν είναι κατοικίσιμα.
Ακατάλληλα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μάλλον αμέσως φιλοξενούνται κυρίως.
Φιλοξενούνται, ακριβώς. Φιλοξενούνται εδώ, σε κάποια άλλα σπίτια που δεν έπαθαν τόσο μεγάλες ζημιές, στο Βόλο, σε συγγενείς, σε φίλους, χωρίς να έχουν ούτε δεύτερο ρούχο να αλλάξουν, όπως χαρακτηριστικά λένε. Τώρα, το νερό. Το νερό έχει στις περισσότερες περιοχές, υπάρχει νερό, μη πόσιμο ωστόσο για τις υπόλοιπες χρήσεις. Αυτή τη φορά δόθηκε πιο γρήγορα σε σχέση με την καταστροφή που είχε υποστεί η περιοχή, το υδροδοτικό δίκτυο με τον Ντάνιελ. Επίσης, ρεύμα έχουν οι περισσότερες περιοχές. Ανακοινώθηκε χθες από τον ΔΔΕ ότι αποκαταστάθηκαν οι ζημιές και στο χαμηλής και στο μεσαίας τάσης ρεύμα, στο δίκτυο. Και αν κάποιοι εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι τους, στην οικία τους, όπως είπαν, καλούνται να καλούν τον αριθμό του ΔΔΕ, της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, να το δηλώνουν ώστε συνεργεία να σπέβουν και να επιλύουν το πρόβλημα και να αποκαθιστούν τη ζημιά.
Απλά κλείνοντας, θέλω να θέσω και ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και από τους ειδικούς, αλλά μάλλον υπάρχουν και καταγγελίες, Ελένη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστές, ότι λόγω της κακοκαιρίας και της ανάγκης να μαζευτούν όλα αυτά τα φερτά υλικά, κάποιοι επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος και μεγάλης οικολογικής καταστροφής, γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς πάνε αυτά τα φερτά υλικά, γιατί κάποιοι καταγγέλνουν ότι μπορεί να πηγαίνουν και στη θάλασσα.
Λοιπόν, να πω ότι αυτό το ερώτημα, δηλαδή το συζητούσα με τον οπερατέρ που είμαι μαζί για να κάνω το τηλεοπτικό, να καλύψω τηλεοπτικά το ρεπορτάζ, βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους να βγάζουν τις λάσπες, οι οποίες λάσπες έχουν σχηματίσει ένα βουνό στους δρόμους, πού πηγαίνουν. Mm. Λοιπόν, αυτό που είδαμε είναι ότι ένα μέρος, τουλάχιστον εδώ στην Αγριά, μπαζώνει τη θάλασσα. Μάλλον όχι ακριβώς θάλασσα, γιατί έχει αλλάξει αυτό που λέμε ότι έχει αλλάξει το τοπίο, έχει αλλάξει ειδικά. Δηλαδή έχει σχηματιστεί καινούργια ακτή στην Αγριά. Τα φερτά υλικά που έφερναν οι πλημμύρες σχημάτισαν καινούργιες ακτές. Mm. Αυτό το σημείο λοιπόν φορτηγά ξεφορτώνουν τις λάσπες, λάσπες που υπάρχουν στους δρόμους. Βέβαια οι λάσπες είναι πάρα πολύ περισσότερες, δεν το συζητάμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε που...
είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, τεράστιες είναι οι καταστροφές από τη μανία της φύσης που έπληξε την Βόρεια Εύβοια. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Τι εικόνα έχουμε και από εκεί. Οι κάτοικοι δεν έχουν τελειωμό, έτσι, εκεί οι δουλειές... Η στεναχώρια και ο μεγάλος προβληματισμός.
Ακριβώς. Και εδώ δυστυχώς έχουν συμβεί σημαντικές ζημιές, αλλά οι μεγαλύτερες ζημιές είναι σε υποδομές. Mm. Έχουν καταρρεύσει γέφυρες, έχουν καταρρεύσει δρόμοι, το ποτάμι, δρόμοι που υπήρχαν περιμετρικά των ποταμών πια δεν υπάρχουν, γιατί πλέον η κήτη του ποταμού μεγάλωσε πάρα πολύ, έφαγε το έδαφος δεξιά και αριστερά, και αν το ποτάμι, ας υποθέσουμε, ήταν 10 μέτρα άνοιγμα, τώρα έγινε 100 μέτρα άνοιγμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν το τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Στο πέρασμά του τα αρμυντικά νερά, στο πέρασμά τους παρέσυραν δέντρα, κορμούς, φερτά υλικά, ό,τι κατέβηκε από το βουνό, καμένη κορμή, ό,τι υπήρχε έχει μεταφερθεί μέσω του ποταμού, έχει φτάσει στη θάλασσα. Mm. Μάλιστα, στο ερώτημα που έθεσε στη συνάδελφο για το πού καταλήγουν, υπάρχει και οδηγία από το λιμεναρχείο εδώ της περιοχής, που επιστεί την προσοχή στους καπετάνιους των καραβιών, ιδιαίτερα τη νύχτα, να είναι προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ολόκληρους κορμούς δέντρων που μπορεί να συμβεί ατύχημα, μπορεί να συμβεί ζημιά και να έχουμε πρόβλημα στα καράβια που πλέουν στην περιοχή. Τόσο σε μεγάλα καράβια, όσο επίσης και σε μικρότερα ιστοπλοϊκά. Ακόμα το καλοκαίρι παραμένει. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες στην περιοχή. Βέβαια υπάρχουν ακυρώσεις λόγω αυτής της καταστάσεως. Όμως όσοι κάνουν τουρισμό μέσω των σκαφών, mm-hmm. είναι μέσα στη θάλασσα και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Είμαστε στην πύλη. Εκεί η παραλία δυστυχώς είναι βομβαρδισμένη, διάφοροι κορμοί, το έδαφος έχει αλλάξει πάρα πολύ, λάσπη.
Άλλο τοπίο.
Ακριβώς, έχει αλλάξει το τοπίο. Το ίδιο και στην Κρυαβρύση που πήγαμε, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ολόκληρα δέντρα είναι στην παραλία και κάποιοι κορμοί είναι σαν κάποιος να τους έβαλε μέσα στη θάλασσα, να τους φύτεψε και να κοίτονται όρθιοι μέσα στην παραλία. Δίνουν μάχη τώρα εδώ η πολιτική προστασία, η περιφέρεια, τα μηχανήματα που υπάρχουν διαθέσιμα να καθαρίσουν, να αποκαταστήσουν όπου μπορούν την επικοινωνία των οικισμών με τα χωριά εκεί που οι δρόμοι κατέρευσαν. Ταυτόχρονα γίνεται καθαρισμός δρόμων, γιατί σε πολλά σημεία το οδόστρωμα είναι πολύ άσχημο από τα φερτά υλικά και από τη λάσπη, με αποτέλεσμα μόνο μερικά 4x4 Μες. Αυτοκίνητα να μπορούν να κινηθούν. Και οι άντρες της ΔΕΔΙΕ, τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, στη Βόρεια Εύβοια, το έχουν καταφέρει, την ηλεκτροδότηση των σπιτιών. Όσο αφορά το νερό, έχει υποχωρήσει από τα σπίτια και έχει ζημιές, ειδικά στους πρώτους ορόφους, στα υπόγεια. Δεν είχαμε τη συσσόρευση νερού όπως στη Θεσσαλία, όπου η στάθμη ανέβηκε στα 2 και στα 3 και στα 4 μέτρα. Εδώ το νερό απορροφήθηκε, το νερό κατευθύνθηκε στη λάσπη και βλέπουμε μια παραλία και πανέμορφες παραλίες να είναι η θάλασσα όλη κόκκινη.
Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι κάτοικοι διεκδικούν έγκαιρη και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, Ελπίδα Κουτσογιάννη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πνίξατε τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας, ήταν το κεντρικό σύνθημα του πανκαρδιτσιώτικου συλλαλητηρίου που έγινε σήμερα στην πλατεία του Παλαμά. Συμμετείχαν αγρότες, που έχει, η παραγωγή τους έχει πληγήσει το 100%, έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες, εκπαιδευτικοί, πάρα πολύ ο κόσμος και αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ στην πλατεία του Παλαμά. Ζητούν αποζημίωση στο 100% όλων των πληγέντων, διασφάλιση της επιβίωσης των ανθρώπων στις περιοχές της Θεσσαλίας, αποκατάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί σε όλη την Θεσσαλία, ενίσχυση των δομών υγείας στην περιοχή του Παλαμά αλλά και όλης της Θεσσαλίας γενικά. Χαρακτηριστικά στους χαιρετισμούς που απίστηναν εκεί οι εκπρόσωποι διαφόρων κλάδων, είπαν ότι ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση στα σπίτια τους, δεν έχουν τα παιδιά τους πρόσβαση στα σχολεία και δεν υπάρχει πρόσβαση στις δομές υγείας. Ζήτησαν λοιπόν άμεση αποκατάσταση του δικτύου ίδρυυσης και της ηλεκτροδότησης, επισημένοντας ότι δεν θέλουν να φύγουν από την περιοχή τους. Αυτό είναι κοινό για όλη τη Θεσσαλία. Ωστόσο, εάν συνεχιστεί, είπαν, αυτή η αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας και των αρμόδιων αρχών, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι δήμη, τότε θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές.
Όπως κάποιοι το έχουν ήδη πει. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ένας νεκρός και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη είναι ο απολογισμός του επεισοδίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα μέσα σε σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο 74χρονος δράστης φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι και τους πυροβόλησε. Πάμε στον Ηλιακούκο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περίεργο αυτό και τραγικό περιστατικό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η οικογένεια των Γεωργιανών γιόρταζε. Είχε τα γενέθλια ένα εκ των παιδιών τους.
Τρία παιδάκια λοιπόν.
Ναι, ναι. Και ήταν καλεσμένοι και διασκέδαζαν σε ένα μαγαζί. Όπου εκεί
όπου ήταν και ο δράστης εκεί.
Ήταν και ο 74χρονος.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια η οικογένεια γύρισε στο διαμέρισμα.
Ναι.
Και μετά από λίγο άρχισε ο 74χρονος, χτύπησε το κουδούνι και άρχισε υπό την επίρρεια αλκοόλ και σε κατάσταση μέθης, αλλά και θα έλεγα σε ένα αμόκ, άρχισε να διαπληκτίζεται και να φωνάζει προς την οικογένεια και ιδίως προς τον 50χρονο Γεωργιανό. Μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον 50χρονο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα και πυροβολώντας και τη 45χρονη μητέρα, τραυματίζοντας την στην ομοπλάτη.
Έξεφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα
ναι,
αυτή.
Ναι, μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Ο 50χρονος Γεωργιανός κατέληξε από τους πυροβολισμούς. Επικράτησαν σκηνές πανικού με τα παιδιά να βγαίνουν.
Τα παιδιά ήταν μπροστά, έτσι, τα οποία πήγαν στο μπαλκόνι και φώναζαν.
Ναι, βγήκαν στο μπαλκόνι και φώναζαν βοήθεια, σκοτώνουν τον μπαμπά μας. Ήρθε η αστυνομία, κινητοποίησε και συνέλαβε τον 74χρονο και το οποίο κρατείται, μαθαίνουμε, τουλάχιστον κρατείται μέχρι πριν από λίγο στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, μάλιστα μέχρι και τις πρώτες πρωινές, ήταν σε κατάσταση μέθης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα.
Ναι. Τι σχέσεις είχαν.
Ναι,
τι διαφορές ή όχι.
Ναι. Ή αν ήταν καθαρά λόγω του αλκοόλ αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Όπως και να έχει, ο 50χρονος έχασε τη ζωή του, η 45χρονη μητέρα τραυματίστηκε και τα παιδιά έζησαν
μια φρίκη πάλι.
Έζησαν μια φρίκη και θα ζουν από εδώ και πέρα μια τραγωδία.
Ηλία μου, ελπίζω ότι θα έχουμε νεότερα σε επόμενο δελτία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 63η επέτειο από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας κατέθεσε στεφάνι ενώ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε ότι παραμένουμε στο πλευρό των Κυπρίων. Να ξεκινήσουμε όμως, πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Με μια τραγική είδηση λίγο νωρίτερα σήμερα, όταν μια γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της καθώς παρασύρθηκε από στρατιωτικό όχημα στον Οροπό. Τι ακριβώς έγινε?
Είναι μια 70χρονη γυναίκα στη λεωφόρο Αθηνών, να σημειώσουμε. Ένα αρματοφόρο του ελληνικού στρατού, το οποίο συμμετέχει στην άσκηση Παρμενίων, πήγαινε να φορτώσει ένα άρμα μάχης. Υπήρχε μια στρατιωτική, ήταν μέλος μια στρατιωτικής φάλαγγας. Να πω ότι προηγούνταν της φάλαγγας αυτής ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο φορτηγό ήταν το τέταρτο, είχαν προηγηθεί τρία, όταν εκείνη τη στιγμή, περίπου, και ενώ κινούνταν με ταχύτητα 20 χιλιόμετρων, όλη η φάλαγγα πήγαινε πολύ αργά, πετάχτηκε μπροστά μια γυναίκα προσπαθώντας να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Με αποτέλεσμα το στρατιωτικό όχημα να την παρασύρει. Εν συνεχεία η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να σημειώσω ότι η προανάγκη διενεργεί ήδη η τροχέα. Τώρα σε ό,τι αφορά. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο.
Όχι, όχι, βέβαια. Να πάμε στην Κύπρο.
Όσον αφορά την επίσκεψη του κ. Δένδια στην Κύπρο, να πω ότι πριν από λίγη ώρα τελείωσε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από εκεί ο Υπουργός της Άμυνας της Ελλάδας. Είπε ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Ότι για την Ελλάδα τον Μπελάρα, τον Λαμφάλ και τον Βάιπερ αναφέρθηκε σε δύο οπλικά συστήματα βασικά, να σημειώσουμε, το οποίο ενισχύεται το ελληνικό οπλοστάσιο και έχουν εμβέλεια και τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι και την Κύπρα. Ένα μήνυμα που εστάλθηκε κύριος προς την πλευρά της Τουρκίας. Επίσης σημείωσε ότι η ελληνική δημοκρατία παραμένει προσιλωμένη στην υποστήριξη των Κυπρίων, τονίζοντας ότι η πραγματική ανεξαρτησία είναι μια συνεχής δέσμευση και διασφάλιση των δικαιωμάτων και των προσδοκιών του έθνους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται αυτή την δέσμευση. Είπε ότι στο πλαίσιο αυτή τη δέσμευση είμαστε επίσης συνοδοιπόροι και με όλες τις χώρες της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς. Έθεσε όμως μια κορυφαία, όπως χαρακτήρισε, και βασική προϋπόθεση ότι όλες οι χώρες που συμπορεύονται μαζί μας είναι διατεθειμένες να συνυπογράψουν τις αρχές που προανέφερε αναφορικά με το σεβασμό των συνάρων, των συνθηκών και του διεθνούς δικαίου, αλλά κυρίως και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ένα μήνυμα βεβαίως που αποδείχθηκε ξεκάθαρα μπρος την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να πω επίσης ευρυδίκη ότι την Τετάρτη πρόκειται να πάει στη Λωριάν της Γαλλίας, στα ναυπηγεία της Naval Group, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή καθέλκυσης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας. Είναι η φρεγάτα Κίμων. Εκεί θα είναι και ο Γάλλος ομολογός του, όπως επίσης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Να πω ότι η φρεγάτα Κίμων αποτελείται, έχει φτιαχτεί με δύο ώρες μόνο το σκαρί της. Δεν φέρει οπλικά συστήματα, δεν φέρει και το πύργο στο κέντρο του σκάφους όπου θα είναι και το ραντάρ. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά είναι κάτι σημαντικό να μας το πεις.
Απλά ότι αύριο θα ισχύσουν οι σιρήνες, 11 η ώρα μη φοβηθεί ο κόσμος, 11 η ώρα το πρωί θα ισχύσει για ένα λεπτό η σιρήνα της πολιτικής προστασίας. Είναι μια σιρήνα για το ενδεχόμενο, ένα σενάριο αεροπορικής επίθεσης, να σημειώσω. Και μετά από μισή ώρα θα ισχύσει και δεύτερη φορά η σιρήνα για 3 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση αφορά την ενδεχόμενη, έτσι, ένα σενάριο επίθεσης από πυρηνικά ή βιοχημικά όπλα.
Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για όλα αυτά, Γιώργο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πανελλαδική διαδικτυακή συνδιάσκεψη πραγματοποιεί τάση ομπρέλα στο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητήσει τα νέα δεδομένα και να καθορίσει τις τάσεις στο επόμενο διάστημα. Χθες, με επιστολή της στους δύο γραμματείς του κόμματος, ζήτησε να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία. Πάμε γρήγορα πάλι στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο.
Λοιπόν, Βρυδίκη, καλησπέρα. Να πούμε και να συμβαίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπες και εσύ, πραγματοποιείται συνδιάσκεψη από την τάση η οποία στήριξε κατά βάση και τον κ. Τσακαλώτο και την Έφη Αξιόγλου σε πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Είναι μια συνδιάσκεψη η οποία θεωρείται κομβική για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και η τάση της ομπρέλας ήταν αντίπαλη στις πρόσφατες εκλογές εσωκομματικές απέναντι στον κ. Κασελάκη και είναι μια ευκαιρία για να διευσυνθεί τη στάση της από εδώ και ως εξής, να χαρτογραφήσει ξανά τις δυνάμεις της μετά τις εσωκομματικές εκλογές και φυσικά να θέσει τα πολιτικά προτάγματα και τις προτάσεις τις οποίες θα ετοιμάζεται να θέσει στο συνέδριο. Το συνέδριο είναι ένα αγκάθι αυτή τη στιγμή, μιας και
το οποίο ξέρουμε ότι είναι για τον Νοέμβριο, αλλά δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει τον Νοέμβριο.
Ακριβώς. Ναι. Αυτή η αβεβαιότητα και μάλλον ίσως η μία προθυμία του νέου Προέδρου να ορίσει ακριβώς το πότε θα γίνει το συνέδριο έχει θορυβήσει την τάση της Ομπρέλας, η οποία ζητάει να συγκληθεί, όπως είπε και εσύ άμεσα, η πολιτική γραμματεία, αλλά και να πραγματοποιηθεί το συνέδριο στην ώρα του. Από την άλλη, έχει και πιέσεις από μέλη της, τα οποία ζητάνε να αποχώρησει από το ΣΥΡΙΖΑ και θέτουν το ερώτημα να μείνει ή να φύγουν συντεταγμένα. Αλλά όλα αυτά είναι να τα δούμε. Μην ξεχνάμε, μάλιστα, ο κύριος Φίλης είπε ότι θα δώσει τη μάχη του στο συνέδριο, το οποίο κάνει το συνέδριο φυσικά ένα πεδίο έντασης και αντιπαράθεσης από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε και πότε θα γίνει, γιατί υπάρχουν και σενάρια ό,τι αφορά τη θητεία του κύριου Κασελάκη, η οποία ενδέχεται να γίνει και μέσα τον Νοέμβριο. Οπότε, αν γίνει αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, συνέδριο χωρίς νέο πρόεδρο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο θα λέγα ένας, για να γίνει. Mm-hmm. Πάντως, ζητούν να διευκρινιστούν οι διαδικασίες εσωκομματικές, ζητούν να συγκληθούν τα όργανα και ζητούν την επιστροφή στη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Mm-hmm. Πέρα από όλα αυτά, τα εσωκομματικά, υπάρχουν και τα εξωκομματικά, όπως λέγαμε και χθες, θα μας επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή οι κόντρες που υπάρχουν μεταξύ του κύριου Κασελάκη και της κυβέρνησης. Σήμερα είχαμε την κόντρα για τις δηλώσεις του με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος τον χαρακτήρισε άσχετο σε εκπομπή.
Και έκανε κάποια σχόλια για το μέλλον του κύριου Κασελάκη.
Ναι, ναι, mm-hmm. τον χαρακτήρισε, καταρχήν να πούμε ότι τον χαρακτήρισε άσχετο, είπε ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Του χρέωσε δύο μεγάλα φάουλ, όπως υποστηρίζει. Το ένα ήταν ότι υποστήριξε ο κ. Κασελάκης ότι η επιλογή Μπέου έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο του Βόλου, και το άλλο για τις δηλώσεις του για το ΟΑΚΑ. Ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά: δεν ξέρω αν ο κ. Κασελάκης γνωρίζει πόσο καιρός χρειάζεται για να ενταχθεί ένα έργο σε δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους. Από εκεί και μετά χαρακτήρισε τρομακτικό αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας την εκλογή του κ. Κασελάκη, και είπε ότι θα πρέπει να απασχολήσει όλα τα κόμματα. Αυτός ο άνθρωπος, είπε, ήρθε από το πουθενά, είχε λεφτά, ξόδεψε σε σποτάκια και έγινε πρόεδρος κόμματος.
Έχουμε αντίδραση όμως και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυρία
Βιέρη. Βέβαια, δεν έμειναν απάντητες οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Η κυρία Βιέρη, λοιπόν, είπε ότι ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά που θα ασπεύσει να χαρακτηρίσει τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ας βρει πρώτα, είπε, το χρόνο να πει μια κουβέντα για τα δημοσιεύματα των New York Times και της εφημερίδας Documento, τα οποία αποκαλύπτουν την ειδική μεσαγωγικά σχέση που φέρεται να είχε ο ίδιος με την εταιρεία Huawei και τα δώρα που
κινέζικη εταιρεία,
την κινέζικη εταιρεία, εκτός και αν λέει δεκτικά η κυρία Βιέρη, ξέχασε να μιλήσει για αυτά. Μάλιστα. Επειδή το κοιτούσε το ρολόι του, υπενθυμίζω, η αναφορά στο ρολόι είναι αναφορά σε ένα από τα δώρα που φέρεται να έχει λάβει ο κύριος Γεωργιάδης από την κινέζικη εταιρεία.
Απλά να προσθέσουμε ότι αναμένεται ο κύριος Κασελάκης να επισκεφθεί και την Κύπρο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς, ενημερωτικά. Του Οκτώβρη και μετά που γυρνάει η σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πίκουλας, καλό μεσημέρι, Γιώργο. Εντάξει, βλέπεις, πάλι δεν έχουμε χρόνο.
Εντάξει, καλό μήνα λοιπόν.
Καλό μήνα.
Τα μάτια και η προσοχή μας, Ευρυδίκη, παραμένουν να είναι στραμμένα στην πολύπαθη Μαγνησία και γενικά το Θεσσαλικό κάμπο.
Συμφωνώ.
Πολεμώντας τον υπαρκτό κίνδυνο, οι καταστροφές και η δυστυχία των ανθρώπων να μας γίνει μια απλή συνήθεια, η οποία μπορεί και να απασχολεί λιγότερο από τις απαράδεκτες αντιδράσεις του μάτσο δημάρχου του Βόλου, που μπορεί να χαστουκίζει ανθρώπους γιατί είμαστε άντρες και όχι λουλούδες, όπως είπε, ο ίδιος δικαιολογώντας την πράξη του. Για καμία συγγνώμη, ούτε λόγος. Στη χώρα που ζούμε λοιπόν και αγαπάμε, μπορεί εύκολα να συμβαίνουν και να δικαιολογούνται πολιτικά και εν τέλει να τα ξεχνάμε τραγικά γεγονότα, όπως η μετοπική σύγκρουση τρένων, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, αλλά και το τελευταίο με το φίλο μας τον Καλατράβα, που όπως λέγεται δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τους κυβερνώντες ότι είναι πρόβλημα να κλείνει το ΆΚΑ λόγω επικινδυνότητας του στεγάστρου. Και 10 μόλις μέρες πριν η Καλογρέζα να φιλοξένησε 60.000 ανθρώπους. Κατά τα λοιπά, η Κασελακιάδα.
20 χρόνια χωρίς συντήρηση. Ναι.
Μπράβο. Κατά τα λοιπά, η Κασελακιάδα καλά κρατεί και το lifestyle αλεσπετσιότατα συνεχίζεται. Ωστόσο, πλησιάζει ο καιρός που η πολιτική, οι θέσεις και οι προτάσεις θα πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή και να κριθεί επ' αυτόν ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχω να πω στη φάση που βρισκόμαστε είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να κριθούν όλα και σίγουρα όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος προς το συνέδριο, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο τον Τζιμπίδα. Πάντως, από τα πρώτα δείγματα γραφής, ο συγκεκριμένος φαίνεται πως θα είναι ή του ύψους ή του βάθους, και πάντως σίγουρα δεν θα είναι μια ευθεία γραμμή που δεν θα ταράξει τα πολιτικά νερά. Καταγράφω δε το γεγονός για τους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ, τους πολιτικούς αντιπάλους, πως οι μεν κυβερνητικοί θέλουν να βγάλουν αδιαφορία και ψυχραιμία, αλλά υποκρύπτεται ένα σχετικό άγχος. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ και ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φαίνονται πουθενά. Και μην ξεχνιόμαστε πως σε μια εβδομάδα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, που μπορεί λόγω των διπλών εθνικών εκλογών να μην έχουν ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον.
Θα βγουν όμως ενδιαφέροντα συμπεράσματα για όλους.
Ναι. Για τις τοπικές κοινωνίες, Ευρυδίκη, και την καθημερινότητα του πολίτη είναι πολύ σημαντικές. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πρέπει να είναι αυτονόητη και όχι ζητούμενο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακή.
Γεια σου, Γιώργο.
Πολύ όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μήνα. Καλέσμα στους πολίτες να επιλέξουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης στις αυτοδιοικητικές της επόμενης Κυριακής, απίφθινε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του Συνδυασμού στη Νέα Ιωνία. Να τον ακούσουμε.
Ελάτε να βαδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι στο δρόμο της τιμής και του αγώνα, γιατί απέναντι σε κάθε λογής μεσίες εμείς επιμένουμε να κάνουμε πράξη το «μόνο ο λαός σώζει το λαό» με οργάνωση, συλλογική δράση, αλληλεγγύη και με ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ, για να μην μπορεί να πανηγυρίζει κανένας Μητσοτάκης την άλλη Κυριακή ότι ο χάρτης βάφτηκε πάλι μπλε. Θέλουμε και επιδιώκουμε να του κοπεί το γέλιο με τα ποσοστά της Λαϊκής Εισπύρωσης παντού και εδώ στη Νέα Ιωνία, σε όλη την περιφέρεια της Αττικής, να είναι πάρα πολύ ψηλά.
Στο διεθνή χώρο, τελικά με συμβασμό της τελευταίας στιγμής, αποφεύθηκε το κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για ένα διάστημα 45 ημερών. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Πολυδεύκη.
Από χθες λοιπόν που τα λέγαμε, συνεχιζόταν διαρκώς.
Χθες έργα τη νύχτα είχαμε αυτή την είδηση.
Πολλά και διάφορα σχέδια. Παρουσιάστηκε ένα άλλο, τα ξημερώματα εδώ Ελλάδας. Και τελικά, με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία πλέον, με 335 θετικές ψήφους και 91 κατά από σκληροπυρηνικούς ρεπουμπλικανούς, πέρασε ένα πλαίσιο, μια συμφωνία που το Αμερικανικό κράτος μπορεί να μείνει, Ευρυδίκη, 45 ακόμη μέρες ανοιχτό, με κάποιες δηλαδή εξτρά δημόσιες δαπάνες. Φυσικά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει στο μεταξύ να βρουν μια μονιμότερη συμβιβαστική λύση. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα χρήματα τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε ζητήσει να εγκρίνει το Κογκρέσο ο πρόεδρος Biden, ο οποίος το επανέφερε. Έγινε και ένα ευτράπελο. Υπήρξε ένας δημοκρατικός βουλευτής που κατηγορείται ότι σε κάποια στιγμή που γινόταν όλες αυτές τις ψηφοφορίες και συζητήσεις, τράβηξε το συναγερμό πυρκαγιάς και για κάποιες ώρες παρέλυσε η κατάσταση στο Καπιτόλιο. Τον κατηγορούν επίτηδες για να μπλοκάρει τις συζητήσεις.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τον παραπέμπουν για αυτό το πράγμα.
Τώρα πάμε και στη Σλοβακία και έχουμε νίκη του θεωρούμενου αριστερού λαϊκιστή ευρωσκεπτικιστή και πρώην πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο. Ναι, στις θέσεις του, ο οποίος, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, περιλαμβάνεται και ο τερματισμός της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, με την οποία η Σλοβακία έχει σύνορα. Ο Ρόμπερτ Φίκο δεν είναι καινούριος, είναι ένας που έχει ξαναγίνει πρωθυπουργός και έχει αρκετά χρόνια που ασχολείται με τα κοινά στη χώρα του. Πρώην στα νιάτα του προερχόμενος από το κομμουνιστικό κόμμα καθεστώς, έγινε σοσιαλδημοκράτης, θεωρείται ένα είδος αριστερού λαϊκιστή, το κόμμα του. Τελικά επικράτησε το ΣΜΕΡΣΔ, όπως λέγεται, με αρκετά μεγάλη διαφορά, 23,4 πήρε αυτό, έναντι της κεντρώας προοδευτικής φιλελεύθερης συμμαχίας που ήρθε μόνο με 16,75. Οι δημοσκοπήσεις πέσαν πολύ έξω και εκεί. Μία από τις θέσεις που έχει, γιατί δεν είναι το μόνο ζήτημα, καταρχήν έχει και έναν γενικό ευρωσκεπτικισμό σε διάφορα ζητήματα, θα το δούμε στη συνέχεια. Μία από τις θέσεις του είναι ότι η χώρα του δεν έχει λόγους να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια. Ήταν από τις πρώτες που συνέβαλε, έχει επαναλαμβάνω και σύνορα με την Ουκρανία. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι πριν από μερικές εβδομάδες για δεύτερη φορά τρεις πολύ στενοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, δεν είναι τόσο σύμμαχος, mm-hmm. είχαν προβλήματα με τα αγροτικά προϊόντα και μια σύγκρουση εμπορική με την Ουκρανία. Έτσι. Mm-hmm. Η δε Πολωνία δήλωσε, που είναι και αυτή η σφοδρή υποστηρίχτρια της Ουκρανίας, ότι σταματά και αυτή να την βοηθά
και αυτή η στρατιωτική βοήθεια. Ναι, ναι, ναι.
Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, μένει να δούμε στην πράξη από αυτά που λέει ο Φίκο τι θα γίνει, διότι στην Σλοβακία είναι και το εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής.
Θα υπάρχει ένα συνασπισμό πολιτικών δυνάμεων. Έτσι. Χρειάζεται
διαφόρων κομμάτων για να έχει κυβέρνηση, να δούμε ποια θα είναι αυτή η τελική κυβέρνηση και το κοινό πρόγραμμα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ πολύ, Δεύκη, και καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στα ανατολικά, υπηρετικά την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμπρι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές. Τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βόρειο-βόρειο-δυτική άνεμοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένιση το μεσημέρι και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τον ήχο Γιάννης Πρίντεσης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό μήνα.